Ja meil on teid tervitada. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu 26. ja 27. peatüki. Kuuleme ilmeka näite sellest, kuidas inimese uhkus eelneb tema langemisele. Eeloleval nädalavahetusel leiavad aset järjekordsed noorte piiblipäevad. Saate lõpus kõneleb nendest lähemalt projektijuht Evelin Peelõi.
Piibli uurimine on huvitav selleski suhtes, et selle lehekülgedelt võib kiiresti saada ülevaate nii mõne üksikisiku kui ka terve suguvõsa käekäigust. Eriti head võimalust pakuvad ses suhtes ajaraamatud. Samuti näeb siin väga hästi, millised tulemused on inimese valikutel pikemas plaanis, nii tema enda kui ka tema lähedaste jaoks ja samuti järgnevate põlvkondade jaoks. Sageli valikud, mis lühikeses perspektiivis tunduvad mõistlikud, on kaugemale vaadates osutunud väga lühinägelikeks. Aga kuidas peaks väike inimene oskama toimida nii, et hiljem ei selguks, et see oli mõtlematu? Ikka ja jälle näeme sama vastust. Ainuke arukas viis on rajada oma elu Jumala sõnale. Seda hoolimata sellest, et hetkeolukordadele vaadates ei tundu see sageli tark. Aga Jumal on ka asjaolude ja olukordade Jumal. Seetõttu tähendab Jumala sõnas püsimine ajuti ka tegutsemist hoolimata asjaoludest ja isegi asjaolude muutmist. Sellise asjaolude muutmisele suunatud tegevuse heaks näiteks oli oma valitsuse algperioodil Ussia, kes sai kuningaks juba noorelt. Loen teise ajaraamatu 26. peatükist esimesed kolm salmi. Ja kogu juuda rahvas võttis Ussia, kes oli 16 aastat vana, ja tõstis ta tema isa Amasja asemele kuningaks. Tema ehitas üles eelati ja tõi selle tagasi juudale, pärast seda, kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juurde. Ussia oli kuningaks saades 16 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 52 aastat. Ta ema nimi oli Jekolja Jeruusalemmast. Ehkki Ussia sai kuningaks juba noorelt ja valitses ühtekokku 52 aastat, ei tähenda see tingimata, et ta valitses kogu see aeg üksinda. Väga tõenäoliselt valitses ta teatud aeg koos oma isaga, lõpus aga koos poeg Jootamiga. Ussia valitsusaeg algas heade märkidega. Tema isa oli saanud suure võidu eedomlaste üle, aga saanud lüüa Iisraeli põhjariigilt. Seetõttu oli vahekord Eedomiga jäänud ebaselgeks. Nüüd vallutas poeg Eilati jälle juudale. Sellega muutus olukord sarnaseks sellele, mis ta oli olnud Saalomoni ajal. Märkus, et Eilati taastamine toimus alles pärast Amasja surma, viitab sellele, et Ussia valitses mingil ajal koos oma isaga. Loen 26. peatükist salmid 4 ja 5. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu tema isa Amasja oli teinud. Ta otsis Jumalat nii kaua kui elas Sakarja, kes oli arukas Jumala nägemises. Ja nii kaua kui ta otsis issandat, andis Jumal temale edu. Ussia valitsusaja algusperioodil oli võtmeteguriks, et ta oli saanud endale nõuandjaks Sakarja. Kahjuks pole teada, kes oli see Sakarja. Tänu temale aga sai Ussia ajaraamatute autorilt positiivse hinnangu. Kahjuks läks Ussia hiljem oma edukuse tõttu uhkeks ja kui Sakarjat polnud enam teda juhatamas, hakkas ta kalduma vääradele radadele. Ussia aeg on piiblis huvitav ka selle poolest, et tema ajal sündis prohvet Jesaja. Tõsi, Jumal kutsus ta tööle alles sel aastal, mil Ussia suri, nagu on öeldud Jesaja raamatu 6. peatüki esimeses salmis. Loen teise ajaraamatu 26. peatükist salmid 6 ja 7. Ta läks välja ja sõdis vilistite vastu ning kiskus maha Gatti müüri, Jabne müüri ja Astodi müüri ning ehitas linnu Astodi ja vilistite maa-alale. Jumal aitas teda vilistite vastu ja nende araablaste vastu, kes elasid Guur Baalis ning meunlaste vastu. Sel ajal ei olnud vilistid Juudale enam selliseks ohuks nagu veel Sauli ja Taaveti ajal. Ometi tekkis nendega aegajalt ikka kokkupõrkeid. Näib aga, et Ussial polnud vilistite võitmisega suuri raskusi. Ta isegi lammutas nende kahe tähtsama linna, Gatti ja Astodi müürid, samuti Jabne müüri, mis varem oli kuulunud Juudale. Joosua raamat 15.11. Ei ole teada, kus asus Guur Baal, mille Ussia vallutas, aga tõenäoliselt oli see Juudast kagupool. Sellele viitab ka araablaste mainimine. Nende all mõeldi selles piirkonnas rändavaid karjakasvatajaid hõime. Meunlaste päritolu ei ole kindel, aga nähtavasti elasid nemadki Juuda ja Egiptuse vahelistel piirialadel nagu araablasedki. Loen salmid 8-10. Ja ammonlased andsid Ussijale ande ning tema kuulsus levis kuni Egiptuseni, sest ta sai väga võimsaks. Ja Ussija ehitas Jeruusalemma tornid nurgavärava, oruvärava ja kõveriku peale ning kindlustas need. Ta ehitas torne kõrbe ja kaevas palju kaevusid, sest tal oli palju karja madalmaal ja tasandikul, põllumehi ja viinamäe töölisi mäestikus ja viljapuuaedades, kuna ta armastas põllutööd. Jumal oli õnnistanud Ussijat mitmel moel. Nagu oleme juba näinud, oli tal edu sõjarinnetel. Nüüd saime teada, et edu saatis ka tema maaviljeluse alast tööd. Loen salmid 11-15. Ja Ussijal oli võitlus valmis sõjavägi, kes rühmadena sõtta läks, olles arvuliselt ära loetud kirjutaja Jeieli ja nimestiku hooldaja Maaseja poolt Hananja juhatusel. Hananja oli üks kuninga pealikuid. Perekondade peameeste koguarv vahvate võitlejate hulgas oli 2600. Nende juhatada oli sõjavägi 307500 meest, võitlus valmis ja küllalt tugev, et aidata kuningat vaenlase vastu. Ja Ussija varustas neid kogu sõjaväge kilpide, piikide, kiivrite, soomusrüüde, ambude ja lingukividega. Ja ta tegi Jeruusalemma osavalt leiutatud seadeldised tornide ja nurkade peale, noolte ja suurte kivide heitmiseks. Ja tema kuulsus levis kaugele, sest ta sai imepäraselt abi, kuni ta sai vägevaks. Jumala õnnistus ilmnes Ussija valitsuse ajal ka tema armees ja varustuse mitmekülgsuses. Nii võimaldas Jumal Ussijal saada tugevaks ja olla edukas kõiges, mis ta ette võttis. Ussija ei rahuldunud olemasolevate oludega, vaid tegi kõik, et muuta need endale soodsamaks. Aga kuidas suudab inimene taluda pidevat edu? Millised kiusatused sellega kaasnevad? Sellest kuulemegi järgnevalt. Loen 16. salmi. Aga kui ta oli saanud vägevaks, läks ta süda ülbeks, nõnda, et ta talitas kõlvatult ja murdis truudust Issandale oma Jumalale. Ta läks Issanda templisse suitsutama suitsutusaltaril. Ussija ei olnud võimeline oma edu normaalsel viisil kandma. Nimelt on edukusega seotud ka tõsised ohud. Võim võib inimese kergesti rikkuda. Ussija läks uhkeks ja hakkas arvama, et ta võib teha, mida tahab. Nii läks ta ka Jeruusalemma templis ruumidesse, kuhu oli õigus minna üksnes preestritel. Ajaraamatute autor ütleb, et ta murdis truudust issandale. Nõnda ei ole eespool öeldud ühegi juuda kuninga kohta peale Rehabeami, teine ajaraamat 12.2. Aga siit edasi öeldakse seda paljude kuningate kohta. Tasub panna tähele, et taganemisele eelnes uhkeks minemine. Uhkus on kõigist inimese pattudest kõige saatanlikum. Hesekieli raamatu põhjal saab nimelt järeldada, et just uhkus põhjustas omal ajal ka saatana langemise. Hesekieli raamatu 28. peatükk. Meil tasub pidada meeles, et ajaraamatute autori üks eesmärke oli aidata oma kaasaegsetel mõista, miks läks nii nagu läks. Miks oli enne nii võimas riik hävitatud ja miks oli ka hiilgav Jumala nimele pühitsetud tempel muutunud varemeteks? Vastus on lühidalt öeldes, et inimesed taganesid issandast ja taganemisele eelnes uhkeks minemine. Hesekieli raamatus öeldakse Tüürose vürsti kohta. Et sa enda meelest oled Jumala sarnane, vaata, siis toon ma su kallale võõrad kõige julmemat paganaist. Hesekieli 28, salmid 6 ja 7. Just sellega oli tegu ka Ussija patu puhul. Edust pimestatuna arvasta, et võib seada end kõrgemale ka Jumala kehtestatud reeglitest. Ussija valitsemise lõpupoole algas juuda rahva lõplik allakäik, mis lõppes templi hävitamise ja rahva küüditamisega. Tõsi, seda allakäiku aeglustasid kaks Jumalale ustavat kuningat, kellest kuuleme edaspidi. Aga suund on selge. Issandast taganemine üha kiirenes ja tugevnes. Ja nagu näeme Ussija puhul, tähendab taganemine ka Jumala seatud piiridest üleastumist. Loen salmid 17 ja 18. Siis läks preester Asarja tema järel sisse ja koos temaga 80 issanda preestrit kõik tublid mehed. Nemad astusid kuningas Ussijale vastu ning ütlesid temale, Pole sinu asi Ussija issandale suitsutada, vaid see on preestrite Aaroni poegade asi, kes on pühitsetud suitsutama. Mine pühamust välja, sest sa oled üle astunud ja see ei tule sulle auks issandalt Jumalalt. Raske on arvata, mis põhjusel tahtis Ussija templisse suitsutama minna, aga selge on, et seda tehes teadista, et ta trotsib Jumalat. Ta ei tahtnud, et keegi oleks temast kõrgemal. Seda said kuulda ka preestrit, kes teda keelama tulid. Loen 19. salmi. Siis vihastus Ussija, kell oli parajasti käes suitsutuspann suitsutamiseks. Ja kui ta preestrite pärast vihastus, lõi issanda kojas suitsutusaltari juures preestrite nähes ta laubal välja pidalitõbi. Seekord ei tulnud Jumala kohut kaua oodata. Loen salmid 20 ja 21. Ja kui ülempreester Asarja ja kõik preestrid vaatasid tema poole, vaata, siis oli ta laubal pidalitõbi. Siis nad ajasid ta sealt kiiresti ära ja ka tema ise tõttas välja, sest issand oli teda löönud. Ja kuningas Ussija oli pidalitõbine kuni oma surmapäevani, ning elas pidalitõbisena omaette kojas, sest teda hoiti issanda kojast eemal. Ja Jootam, tema poeg, valitses kuningakoja üle ning mõistis kohut maa rahvale. Pidalitõbisele oli pühamusse minek Moosese seaduses rangelt keelatud. Seepärast pidi Ussija templist jooksujalu kaduma. Kõrberännakul oli pidalitõbi tabanud ka Mirjamit, kes tõusis koos oma venna Aaroniga Moosese vastu. Neljanda Moosese raamatu 12. peatüki teises salmis küsivad nad. Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi? See peale kutsus Issand nemad kahekesi ja Moosese koguduse telgi juurde, kus nad said Issandalt noomida ja Mirjam muutus pidalitõvest lumivalgeks. Neljas Moosese raamat 12.10. Tänu Moosese palvele pääses küll Mirjam oma pidalitõvest juba 7 päeva pärast, aga karistus uhkuse eest oli iseenesest sama, mis Ussia puhulgi. Piiblis räägitakse pidalitõvest üsna palju. Kolmandas Moosese raamatus on sellele pühendatud tervelt 2 peatükki, 13. ja 14. Pidalitõbise jaoks oli kõige õudsem see, et ta pidi elama teistest inimestest isoleeritult. Nii sai isoleeritud ka Ussia. Kogu ülejäänud elu oli tal nüüd võimalus järele mõelda, millistesse rumalustesse võib uhkus inimese viia. Ussia haiguse tõttu hakkas kuninga ülesandeid täitma tema poeg. Loen salmid 22 ja 23. Ja muud Ussia lood, varasemad ja hilisemad, on prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, kirja pannud. Siis Ussia läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma vanemate juurde matmisväljale, mis kuulus kuningatele, sest nad ütlesid, ta on pidalitõbine. Ja tema poeg Jootam sai tema asemel kuningaks. Loen 27. peatükist 2 esimest salmi. Jootam oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 16 aastat. Ta ema nimi oli Jeruusa, Saadoki tütar. Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda nagu ta isa Ussia oli teinud. Ainult ta ei tunginud Issanda templisse. Aga rahvas talitas veelgi kõlvatult. Jootami isa oli millalgi Issandale selja pööranud, aga selle tulemusel sai ta ülejäänud eluks oma ihukülge jäädava meeldetuletuse. Küllap oli see ka tema pojale hoiatuseks, nii et ta ei hakanud samasuguseid asju üritama. Jootam on eelnevatest kuningatest erinev sellegi poolest, et temale ei järgnenud heale algusele kurb lõpp. Nähtavasti jäi ta Issandale ustavaks surmani. Aga rahvast ei suutnud ta ebajumala teenistusest võõrutada. Loen 27. peatükist salmid 3 ja 4. Ta ehitas Issanda koja ülemise värava ja ta ehitas palju templikünka müüri. Ta ehitas linnu juuda mäestikku ning ehitas kindlustatud paiku ja torne metsadesse. Jootam jätkas oma isa poolt alustatud linnade kindlustustöid nii Jeruusalemmas kui ka mujal. Siin mainitud ülemine värav oli templi territooriumi põhjaküljes. On võimalik, et see osa templimüürist oli olnud lõhutud sellest ajast, kui Iisraeli põhjariigi kuningas Joas oli selle maha kiskunud Jootami vanaisa Amasja ajal. 25. peatüki 23. salm. Loen 27. peatükist salmid 5 ja 6. Ta sõdis ammonlaste kuninga vastu ning võitis nad. Ja ammonlased andsid temale sel aastal 100 talenti hõbedat, 10 000 koori nisu ja 10 000 koori otri. Seda tõid ammonlased temale ka teisel ja kolmandal aastal. Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda oma jumala ees. Issanda õnnistus torkas Jootami valitsusajal silma eriti kahes asjas. Ta suutis alistada oma võimule ammonlased ja ta omandas võimsa valitseja maine. See tähendas, et ta suutis edukalt panna vastu ümbritsevate riikide rünnakutele. Loen salmid 7-9. Aga muud jootami lood, kõik ta sõjad ja ettevõtmised, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda kuningate raamatus. Ta oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 16 aastat. Siis Jootam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Taaveti linna. Ja tema poeg Ahas sai tema asemel kuningaks. Jootam suri arvatavasti aastal 740 enne Kristust. See oli aeg, mil Iisraeli põhjariigi lõpp hakkas juba kätte jõudma. Põhjas oli Assüüria võim kasvanud ja hakanud sirutuma ka lõuna poole. Sel ajal oli põhjariigis juba kaua kuulutanud prohvet Hoosea, püüdes panna rahvast issanda poole pöörduma, kuid tulemusteta. Aga teda ei puuduta ajaraamatute autor poole sõnagagi. Ta keskendub peaaegu eranditult Juuda riigile.
Mida ma kuulen ja mida ma näen? Ma ei usu enda silmi, mul nõrgad on käed. Kuidas nii juhtub, miks üldse ei pea? Nii palju on küsimusi, kes vastus ei tea.
Suur tänu Aare Kimmelile. Eeluleval nädalavahetusel leiavad Tallinnas täpsemalt Viimsis aset noorte piiblipäevad, seda korda juba 30. korda. Projektijuht Evelin Peelõi, mis nende kolme päeva jooksul toimub?
Nende kolme päeva jooksul on selliseid suht ootuspäraseid traditsioonilisi nii-öelda piiblipäeval omaseid asju on kontsertid, muidugi koosolekud, on seminarid ja siis reede õhtul, kuna on see piiblipäevade 30. Nii-öelda väike juubelüritus, siis me mõtlesime, et tegu on ikkagi ju piiblipäevadega, et teeme ühe sellise nii-öelda piibliõhtu, kus tulevad võib-olla rääkima või saame nad video peale mõned endised piiblipäevade eestvedajad. Nad tulla piibliseltsi kaudu ka Hispaania piibliseltsi inimene rääkima natukene piibli lugemisest ja piibli levitamisest, et tal pidi olema hästi palju erinevaid selliseid lugusid rääkida, et ja võib-olla teeme ka mõne väikse vitoriini, midagi sellist toredat, loeme koos piiblit. Ma täpselt ise ei teagi, et see on natuke selline mulle ka üllatus, et Marii Reiman, kes meil selle õhtuga tegeleb, et ta ei olegi mulle kõiki detaile endale ka avaldanud veel.
Aha, nii et saab olema üllatus.
Saab olema üllatus.
Seekordsed piiblipäevad kannavad pealkirja suhted sassis. Miks just selline nimi?
No nagu ikka alguses kõige esimesena istume mingisuguse sellise algse meeskonnaga maha ja siis hakkame mõtlema, et mis teemal siis rääkida. Ja kooruski esile see, et mõnes mõttes suhetest nagu räägitakse hästi palju, aga räägitakse just teatud nurgalt ja mõeldakse, et noh, mida noori huvitab, et hirmus palju räägitakse, et oi nii vähe ikka noortele räägitakse suhetest just vastassugu poolega ja romantikast ja käimisest ja kuidas leida endale seda õiget ja seksist. Ja siis me mõtlesime, et tegelikult sellest on päris palju räägitud, et see ei ole tegelikult ju ainus, mis puudutab suhteid, et pigem võib-olla rääkida ka muudest asjadest, et kuidas on see suhe ise endaga, suhe kaaslastega, suhe nende inimestega, kes on võib-olla minu üle autoriteedid, vanemad, õpetajad, suhted rahaga, igasugused sellised asjad, et mõtlesime, et tegelikult noortel on need suhted suhteliselt sassis, et räägiks natukene laiemalt. Muudest asjadest võib-olla, millest nii palju ei ole räägitud.
Ja need sassis suhted nii-öelda saavad selgemaks seminaride käigus?
nii seminaride kui loodetavasti ka siis koosolekute, sest see kõik nagu on selline üks liin, mis läheb läbi sellest. Et ka koosolekute pidajad siis on võtnud endale või me pakkusime neile siis mingid teemad välja, et ka ikkagi suhetest räägime. Aga seminarides küll jah.
Ja kes on see kord koosolekute pidajad?
Laupäeva hommikul räägib Allan Kroll, laupäeva õhtul räägib Meego Remmel ja pühapäeva hommikul Herman Jürgens.
Lisaks nüüd tubastele ettevõtmistele on noortel võimalus teha midagi ka praktilist ja kasulikku värskes õhus. Kuidas ja. See on korraldatud?
See kord samamoodi nagu eelmisel aastal mõtlesime, et teeme siis sellise väliaktsiooni ja kui me lähtusime sellest teemast suhtelt sassis, siis me mõtlesime ka, et mis me ikka seal oma keskis seal seite vahel istume, et lähme suhteid nii-öelda väljas näitame ennast ja seda, et meid huvitab see, mis toimub meie ümber ja me tahaks käed külge panna. Et Viimsi vallaga oleme rääkinud, et nad panevad meid ühte parki puhastama. Ma ei tea nüüd, võibolla me peame otsima midagi juurde, sest nad ütlesid, et sellele kambale on seda natuke vähe. Et siis veel räägime Viimsi vallavalitsusega.
Usume, et on ilus ilm ja saab olla värske sõus, aga...
No, loodan.
Üks oluline teema või valdkond noorte jaoks on kindlasti muusika. Kes see kord muusikaliselt noori rõõmustavad?
Noori rõõmustavad noodutud gruks, siis Flammo, on Kenmarkes, Treppikoja ansambel ja siis on Listi ülistusansambel ja Elusõna ülistusgrupp ka. Ja vabalaval on ka paar inimest juba teada andnud, et ta sooviks üles astuda.
Kui sa on ise mõtled seekordsetele piiblipäevadele, siis mida sa ise võibolla eriliselt rõhutaksid või välja tooksid nende piiblipäevade puhul?
Nende piiblipäevade puhul üks asi näiteks, mis toimub meil nii-öelda paraleelselt ehk osana programmist on konverents noorte juhtidele Põlevpirn, mida aitab suuresti vedada Going Upi juht Märt Saar. Et me hästi palju mõtlesime selle üle, et tihti peale me ei näe väga palju noorte juhte piiblipäevadel. Et noh, neid käib, aga neil ei ole nagu väga, nad suuda ennast seostada sellega nii hästi kuidagi. Vähemalt meil on selline mulje jäänud, et noored tulevad, saavad indu täis, nad tahaks teha, nad tõstaks mägesi, mida iganes. Siis nad lähevad ja see emotsioon nii-öelda kaob ära. Et me mõtlesime ka, et kuidas me saaksime teenida ka läbi piiblipäevade noorte juhte. Alguses me mõtlesime ainult nii-öelda oma liidu noorte juhtidele, et kuidas me saaksime aidata neid, et nad saaksid ka edasi minna, võibolla anname neile sealt midagi. Aga sellest on kujunenud selline konfessioonide vaheline noorte juhtide kokkusaamine siis. Et vaatame, kuidas me sellega ka peale piiblipäevi saame edasi minna, et selline võrgustik võiks ikkagi tugevamaks saada, millest ju me oleme unistanud ja rääkinud, aga see kuidagi vajub soiku alati, et see ei ole ainult selline ühekordne selline välgatus, me loodame, et sellest saab mingi järjepidev asi. Et kindlasti kutsun kõiki noorte juhte sellest osa võtma.
Ja võibolla kordame veel siin lõpetuseks üle, et kus kohas täpselt piiblipäevad aset leiavad ja keda te sinna ootate?
Piiblipäevad toimuvad siis sellel aastal 2. kuni 4. mail Viimsis ja sinna ootame kõiki, kes tunnevad, et piiblipäevad võiksid pakkuda neile midagi, et ei ole mingid vanu sellisi piiranguid tegelikult.
Tere tulemast siia ilma.
Suur tänu ka Evelin Veelõile. Ja lisainfot saab veel aadressilt www.piiblipaevad.com. Mina olen saate toimetaja Kea Täls. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.